Ny Salamo, boky voalohany. Ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny, ny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina, dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavirary avokoa, fa tsy mba toy izany raha tsy fanahy, fa toy ny akofa elin'ny rivotra izy. Ary noho izany, ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina, fa fantatr'i Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana.